Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հունիսի 13-ն երկու շաբթի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել քաղաքագետի արձագանքը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը։ Արևմտյան մամուլի անդրադարձը հունիսի վերջին Կազանում սպասվող Հայաստանի և Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը երկել է այդ երկրի խորհրդարանական ընտրություններում իր գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակի առիթով։ Ինչպիսին է հայ կինոյի ներկան։ Հայկական փառատոն Լոնդոնում, որին մասնակցել է նաև Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը։ Նախքան այս ամենին անդրադառնալը լուրեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան կժամանի Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլդտը։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Թուրքիայում նախորդին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով կրկին հավթել է այդ երկրի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը մանրամասների րոպեներ անց։ Լիբիացի ապստամբների ու այդ երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին հարող ուժերի միջև մարտերը շարունակվում են մայրաքաղաք Տրիպոլիից 50 կիլոմետր դեպի արևմուտք ընկած Զավիյահ քաղաքում, որը խոշոր նավթային կենտրոնի համարում ունի։ Քադաֆիի ուժերի պնդմամբ իրենք հետ են մղել ապստամբներին։ Միևնույն ժամանակ Լիբիայի հեռուստատեսությունը ցուցադրել է Տրիպոլիում շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի ՖԻԴԵ-ի նախագահ Կիրսան Իլյումժինևի և Մուամար Քադաֆիի հանդիպումը։ Տեսանյութում Իլյումժինևն ասել է, թե Լիբիայի առաջնորդի հետ նաև շախմատ է խաղացել։ Բելգրադում հարյուրավոր սերբ ազգայնականներ նախորդին փողոց են դուրս եկել ընդդեմ այսօր մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի համաժողովի տեղի ունեցել Բախում ցուցարարների ու իրավապահների միջև։ Ցուցարարների ձեռքին եղել են Սերբիայի արևմտամետ կառավարության և ՆԱՏՕ-ին քննադատող պաստառներ։ Ականատեսների վկայությամբ ոստիկանությունը զարգակալել է մի քանի երիտասարդ ցուցարարների։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատության ռադիոկայանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների շրջանակում Մոսկվայում անցած շաբաթը կայացավ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ հունիսի 25-ին Կազանում կհանդիպեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Այս կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր տեսակետներն է հայտնել Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով, եթե Կազանում կողմերը ինչ-որ հայտարարություն ստորագրեն, հնարավոր է, որ այն օգտագործվի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ։ Նման կարծիք Իսկանդարյանը հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո տարածված հետևյալ հաղորդագրությունը, մեջբերում եմ. Քննարկման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ հաջողվեց մոտեցնել դիրքորոշումները։ Հիշյալ փաստաթղթի նախագիծը կքննարկվի հունիսի վերջին կայանալիք հերթական եռակողմ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Մեջբերման ավարտը լսենք Ալեքսանդր Իսկանդարյանին։ Իմ կարծիքով այս հայտարարությունը նշանակում է, որ միջնորդների ցանկությունը ստորագրել ինչ-որ թուղթ, ինչ-որ հայտարարություն բավականին ուժեղ է և կողմերի նկատմամբ ճնշման փորձ, այսպես ասած, համախմբված է։ Իսկանդարյանն այնուհետև
շարունակեց.
Առաջին հերթին սա այն փորձերի շարունակությունն է, որոնք միտված են ստատուս քվոն պահելու և որ հակամարտությունը շարունակի մնալ այն ձևաչափում, որը որ առկա է։ Հաջորդը դա ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործունեությունն է, որ իրենց աշխատանքը ինչ-որ արդյունքների անգեսնի և որ այդ ստատուս քվոն պահպանվի։ Ես չեմ բացառում, որ սա կապված է նաև Թուրքիայում ընտրությունների փուլի ավարտի հետ ու հնարավոր է, որ փորձ արվի օգտագործել այդ հայտարարությունը, եթե Կազանում ինչ-որ հայտարարություն ընդունվի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Իսկանդարյանը ընդգծեց, այդքանով հանդերձ չի կարելի վստահաբար ասել, որ Կազանում ինչ-որ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Ես չգիտեմ, կստացվի, թե ոչ այն, ինչ միջնորդները փորձում են անել։ Տեսնում եմ, որ կա ճնշում, որ այդ ճնշումը բավականաչափ համախմբված է։ Տեսնում եմ նաև, որ դիմադրություն կա, հատկապես ադրբեջանական կողմից։ Ինձ թվում է, որոշակի հավանականություն կա, որ կողմերը ինչ-որ հայտարարություն ստորագրեն, բայց որ այդ հավանականությունը 100%-անոց է, ես այդպես չեմ կարծում։
Ազատության ռադիոկայանն է եթերում։ Կազանում սպասվող Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման անդրադարձել է նաև Արևմտյան մամուլը, մասնավորապես Նյու Յորք Թայմսի հրապարակմանը ծանոթ է Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից։
Փորձագետները նշում են, որ այս հանդիպումը Բաքուում հայտնված հակամարտությունը կարգավորելու լավագույն հնարավորությունն է վերջին տարիների մեջ, գրում է հեղինակավոր New York Times-ը մանրամասնելով։ Բանակցություններին մեծամասամբ նոր ազդակ է հաղորդել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով իր ժամանակն ու հեղինակությունն է դրել խնդիրը լուծելու համար։ Ռուսաստանը նպատակ ունի Կազանում նախատեսված հանդիպման ընթացքում համոզել կողմերին համաձայնության գալ խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ, որոնց վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են արդեն ավելի քան 5 տարի, New York Times-ին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հավելելով. Համաձայնության գալու կարևորությունը հստակ ընդգծել են նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ երկրները։ Հեղինակավոր թերթը նշում է, որ նախագահների միջև կայանալիք առաջիկա հանդիպման վերաբերյալ Ադրբեջանից բավական լավատեսական կարծիքներ են հնչում, մինչդեռ պաշտոնական Երևանը առայժմ զգուշավոր հայտարարություններ է անում։ Խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքները հնարավորություն կտան պատերազմի արդյունքում տեղահանված հազարավոր ադրբեջանցիներին վերադառնալ իրենց բնակավայրեր, և այս հարցում Հայաստանի նախագահը պետք է համոզի իր ժողովրդին, որ այդ տարածքներում ապրող էթնիկ հայերը վտանգի չեն ենթարկվելու, գրում է New York Times-ը հավելելով։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահը ստիպված է ապացուցել իր ժողովրդին, որ զիջումների չի գնում տարածքային ամբողջականության հարցում, այն դեպքում, երբ հիմնարար սկզբունքները Լեռնային Ղարաբաղին տալիս են ժամանակավոր ինքնակառավարման կարգավիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ կրքերը թեժ են, և երկու երկրներում էլ առաջնորդները մեծ ռիսկի առջև կկանգնեն, եթե պարզվի, որ նրանք զիջումների են գնացել։ New York Times-ին ասել է Կովկասի հարցերով փորձագետ Սևայգի գրքի հեղինակ Թոմ Դվալերը և հավելել. «Այժմ վտանգավոր պահ է, երբ երկու երկրների ղեկավարները համարձակություն են գտել որոշումներ կայացնելու, որոնք միգուցե դուր չգան իրենց ժողովուրդներին»։ Մինչդեռ երկրի ներսում ընդդիմությունները քննադատության տարափ են տեղում երկուսի հասցեին էլ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թուրքիայի միջխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը տոնում է խորհրդարանական ընտրություններում իր հերթական հաղթանակը։ Ընտրությունների ընթացքին ու հետընտրական զարգացումներին Թուրքիայում հետևում է մեր թղթակից Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Անցած գիշեր երրորդ անգամ վերջին 9 տարիների ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դուրս եկավ արդարություն և զարգացում կուսակցության Անկարայում գտնվող կենտրոնակայանի պատշգամբ, շնորհակալություն հայտնելու իր օգտին քվեարկած թուրք ընտրողներին։ Նախ սակայն Թուրքիայի վարչապետը որոշեց երգել։ Կուսակցության երրորդ անընդ մեջ հաղթանակը Էրդողանը համարում է ողջ երկրինը։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի եղբայրներ ու բարեկամներ, այս հաղթանակը միայն մեր կուսակցության հաղթանակը չէ, սա ժողովրդի հաղթանակն է։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ավազակախմբերի Թուրքիան անցյալում է։ Մենք պատրաստ ենք երկխոսության մեջ մտնել քաղաքական բոլոր ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների հետ նոր ազատական սահմանադրություն ընդունելու նպատակով, հայտարարեց Էրդողանը։ Ութերև իսլամիստները համոզիչ հաղթանակ են տոնում, ստանալով քվեների 49%-ը, այնուհանդերձ ազգային մեծ ժողովում նրանց մանդատները բավարար չեն առանց հարակվեի նոր սահմանադրություն ընդունելու համար։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունից հետո ամենամեծ խմբակցությունը կունենա անդիմադիր ժողովրդի հանրապետականը։ Եթե 2007-ին Աթաթուրքի կողմից հիմնադրած այս կուսակցությունը մոտ 19% ձայն էր ստացել, ապա այս ընտրություններին աշխարհի ընդդիմության օգտին ձայն տվեց ընտրազանգվածի ավելի քան 1/4-ը։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ստացել է մոտ 3.5 միլիոն քվե, 1980 թվականի հեղաշրջումից ի վեր մեր կուսակցությունը նման բարձր ցուցանիշ չէր արձանագրել, հայտարարեց ընդդիմության ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն նշելով։ Այժմ Էրդողանի կուսակցությունը դիմակայում է անհամեմատ ավելի ուժեղ ընդդիմություն իդեմս ժողովրդի հանրապետականի։ Խորհրդարան են անցել նաև ազգայնականները, ձայների մոտ 13% ցուցանիշով, ի դեպ ազգայնական շարժման ցուցակով Կայսերից պատգամավոր է ընտրվել պատմաբան հայոց ցեղասպանության ժխտման գաղափարախոսը համարվող Յուսուֆ Հալաջոգլուն։ Ազգային մեծ ժողովում ներկայացված է լինելու նաև քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը։ Քրդերն ի դեպ կարողացան ոչ միայն հասնել իրենց նվազագույն ծրագրին 30 պատգամավոր ունենալուն, այլև գերակատարեցին այն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչ վիճակում է այսօր հայ կինոն, փորձել է պարզել Գայան Դանելյանը։
Վերջին տարիներին շատ է խոսվում հայ կինոյի զարգացման մասին։ Ճիշտ է, դեռ հայ ֆիլմ կինոստուդիան այդպես էլ չի գործում, բայց ազգային կինոկենտրոնի տրամադրած միջոցների շնորհիվ տարեկան մի քանի ֆիլմերի նկարահանման աշխատանքներ են սկսվում։ Հիմնականում այլ երկրների հետ են համատեղ կինոնկարահանումներ կատարվում։ Ճիշտ է, փաստորեն մեկ կինոթատրոն ունենք, բայց Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոն, որի փոխտնօրենին Արախանջյանին հարցրեցի։
Պարոն Խանջյան, իրականում դուք տեսնում եք հայ կինոյի զարգացում վերջին 3-4 տարին։
Տեսնում եմ, որովհետև ճիշտ ասած ես չոր մի շրջան մի քիչ հեռացել էի կինոից, հիմա որ նորից եկա, ասենք Ոսկե Ծիրանում, ես տեսնում եմ մեծ թվով երիտասարդներ, որոնք համենանդեպս ունեն ցանկություն զբաղվելու կինոյով։ Իմ համար շատ կարևոր բան է, որոնք հետաքրքրված են, եւ եթե մի քիչ հողը ստեղծվի այդ արտադրության հետ կապված հարցերը մի քիչ ուրիշ տեսակ, ասենք, կարողանան ստրուկտուրալ որոշ փոփոխություններ անել, ասենք, այդ կինոկենտրոնի մշակույթի նախարարության հետ։ Ես տեսնում եմ, որ մեծ ցանկություն կա ու փոքր գումարներով շատ մարդիկ փորձում են նկարել։ Նա նորմալ, բայց փորձում են նկարել, ինչ որ բան անում են, ինչ որ բան ստեղծում են, որից հետո ես կարծում եմ, որ կլինի ինչ որ որակ անպայման։
Իսկ արդյոք այս տարի Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում Նաիրի կինոթատրոնի դահլիճը կօգտագործվի։ Հիշեցնենք, որ այն արդեն իսկ փակվել է ապրիլ ամսվանից։
Գիտեք, հիմա մենք բաների մեջ ենք, ես կարծում եմ, որ բանակցությունների մեջ ենք, կարծում ենք, որ կօգտագործվի։
Միջազգային փառատոն եւ
հա, որտեղ մեր վիճակը շատ տխուր է, եթե կինո Նաիրին էլ չի լինում, մի քիչ դահլիճների իմաստով տխուր է։
Ազատության ռադիոկայանն է եթերում։ Լոնդոնում մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանը նախորդին ներկայ է գտնվել Անգլիայի մայրաքաղաքում կազմակերպված հայկական փառատոնին։
Հունիսի 12-ին Լոնդոնի Քենսինգտոն թաղամասում անցկացվեց առաջին հայկական բացօթյա փառատոնը։ 26 տաղավարներում Բրիտանիայի հայկական կազմակերպություններն ու անհատները ներկայացնում էին իրենց գործունեությունը՝ ձեռագործ, ուտեստներ, նկարներ, գրքեր, երկու պար։
Փառատոնը առաջին համլավ Անգլիայի մեջ մեր առաջնորդի կամ առաջնորդարանի ծրագիրն էր, եւ անշուշտ նպատակն է մեր ժողովրդին համար օր մստեղծել, որպեսզի դոնենք մեր ինքնությունը, մեր մշակույթը, մեր այփուպենը, մեր երկու բարը, հնարավես շմախտաբար օդար ապերու վրա հայությունը գիշվի միան ցեղասպանության հետ։ Եվ անշուշտ ցեղասպանությունը սև էջմն է մարդկության բազմության դիպքի մեջ, բայց մենք միան ցեղասպանված ազգը չենք։
Հայ եկեղեցու Բրիտանիայի թեմի առաջնորդ հայր Վահան Ծայրագույն Վարդապետ Հովանեսյանը գոհեր օրվա ընթացքից ու մասնակիցների ոգևորությունից։ Թեև եղանակը տիպիկ լոնդոնյան էր, Քամոտ ու Անձրևային, Այվերնա Գարդենս կոչվող բակը, որտեղ գտնվում են առաջնորդ հարանն ու Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին, մարդաշատ էր։ Հայր Վահանի խոսքով առաջին հայկական փառատոնը հետաքրքրել է թե հայերին, թե օտարներին։
Ամեն եղել են եղած մարդիկ, ոչ թե միայն օտար քաղաքական դեմքեր, այլ բարոնես Սկոպս, նախկին մեյերը James Husband, հիմակվան մեյերը Julie Mills, եւ ուրիշներ։
Արտասահմանցիները միայն հյուրի դերում չէին, ազգությամբ լեհ կուբան հայ ընկերներ շատ ունի։ Երկու անգամ արդեն եղել է Հայաստանում ու փառատոնին փորձում էր վաճառել Հայաստանում արած իր լուսանկարներն ու ընկերուհու պատրաստած ձեռագործ իրերը։ Մենք ցուցադրում ենք Լուսինե Հակոբյանի պատրաստած զարդերը, պայուսակները, որոնք վերամշակված պոլիեթիլենային տոպրակներից են, եւ գեղեցիկ է եւ օգնում է պահպանել բնությունը։ Իսկ ես նկարել եմ հայկական վանքերը եւ ցուցադրում եմ այստեղ։ Անպայման նորից եմ գնալու Հայաստան, դեռ տեսնելու շատ բան կա։ Հարևան սեղանի մոտ հյուրերի հետ ակտիվորեն զրուցում էր Բարոնուհի Քոքսը։ Նա ներկայացնում էր իր գլխավորած բարեգործական կազմակերպության ծրագրերը Հայաստանում եւ Արցախում։
They're having a pilgrimage.
Մենք նախատեսում ենք ուղտագնացություն դեպի Ղարաբաղ այս հուլիսին, եւ խրախուսում ենք մարդկանց միանալ մեզ։ Շատ կուզենք, որ եւ հայեր լինեն, եւ այլ ազգիներ։ 10 տարի առաջ նման ուղտագնացություն կազմակերպեցին քրիստոնեությունը պետական կրոնհրճակման 1700-ամյակի առիթով, եւ 12 տարբեր երկրներից մասնակիցներ ունեինք։ Այսօր էլ մարդիկ հետաքրքրված են, հարցնում են, անգամ եղանակը չի խանգարում, որ գան ու մասնակցեն փառատոնին, ոչինչ չի կարող մարել հայկական ոգին։
Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։